kynshormonene í gentum. Eisne tja gentum fær særlt kjærslinn bó frá undervalunum tullja í kynbúningar aldri at hann skal gera FSH og LH. Það setur gongt á búningina í eggrótunum í gentum. Í eggrótunum mennist ein eggböllur hvönn mann. Eggi losnar úr eggböllunum og eggböllurinn umskapast til eitt gult líka. Eftir 14 döfun er gula líka með fana bústur og ein nutjur eggböllur mennist. Hentan ringrasin í kvinnun fyrir í gongt tullja í kínbúningar aldri. Það ökta nögtin af hormonunum FSH og LH og við setir ringrasin í gongt. FSH stimprar eggböllar menningina og LH fær edge að losna úr eggböllunum. Kiknurnar í eggböllunum gera kvenkyns hormon í östrogen og í gula líkamnum verir bæði östrogen og eitt annað hormon og verir nefnt progesteron gjörst. Eins og testosteron avirka kroppin hjá mannum á mengan hot, hefur östrogen avirka negvastæðni í kvinnekroppin.